interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din nou din studioul postului de radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Studiem Cartea Genezei și în incursiunea noastră am ajuns la capitolul 18, unde i-am întâlnit pe Avram și Sara, o familie fericită care primește vizita unor străini, niște străini cu care gazdele sunt ospitaliere. Care este descrierea biblică a cuplului vizitat de musafiri necunoscuți? Ne va spune pastorul Virgil Peicu.
Versetul 11 din capitolul 18 Geneza spune că Abraham și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă. Sara nu mai venea rânduiala femeilor. Deci descrierea are trei direcții. Erau în vârstă, deci trecuseră de maturitate. După socoteala anilor din Biblie, Abraham avea în jur de 100 de ani, Sara 90, era mai mică cu 10 ani ca Abraham. Deci erau, după viziunea noastră de astăzi, erau oameni bătrâni, foarte bătrâni după noi, da? Înaintați în vârstă, vrea să spună că erau trecuți de vremea când cuplurile sunt pregătite să aibă urmași, să aibă copii, să se poată ocupa de ei. Ca să te ocupi de creșterea copiilor, ai nevoie de un bagaj special, putere,
o anumită fizică,
energie spirituală, psihică, tărie. Sunt mai multe elemente care îți creează un anume tip de pregătire pentru această frumoasă misiune, creșterea și dezvoltarea, educarea copiilor. Ei, odată cu înaintarea în vârstă, această capacitate se diminuează timpul, chiar dacă rămâne aceeași dragoste pentru copii, pentru nepoți, pentru ceilalți, dar fizic nu mai ai potențialul necesar și pe care l-au oamenii la tinerețe. Deci erau înaintați în vârstă. Iar ce o privește pe Sara, ea chiar pierduse capacitatea de a mai naște copii. Nu doar prin faptul că nu născuse niciodată, deși era într-un fel sterilă. Și dacă n-ar fi fost sterilă, la vârsta la care se afla acum, tot era orice femeie la vârsta la care se afla acum Sara, era în incapacitate de a mai naște. Pe lângă, să zicem, neputința ei de a fi fertilă, de a naște copii, acum se adăugase și neputința ce venea din vârstă. Era de două ori nepotrivită pentru o asemenea făgăduință pe care a făcut-o musafirul cu privire la nașterea unui copil. De două ori mai greu decât cu ani în urmă, când ei așteptau să aibă un moștenitor. Deci erau în vârstă, deveniseră bătrâni în sensul că nu mai aveau capacitatea și potențialul fizic și psihic și emoțional pentru creșterea copiilor și trecuseră de barierele naturale ale capacității de a fi părinți.
Iar lucrul acesta noi îl aflăm la versetul 11, după ce la versetul 10 auzim una dintre făgăduințele cele mai uimitoare ale Bibliei. La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine. Și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Nu este de nicio mirare la un moment dat că la versetul 12 Sara a râs în sine, zicând: acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Un nou râs. De data aceasta, un râs din partea femeii.
Da. Dacă analizăm râsul acesta al Sarei, sigur, e diferit de prima noastră impresie când întâlnim expresia aceasta, a râs. Ea n-a râs a glumă, n-a râs pentru că vedea umor în ceea ce spusese musafirul. Nu, era un alt fel de râs, era un râs al neputinței. Să ne amintim că mai înainte, cu ocazia descoperirii de mai înainte din capitolul 17, Abraham râsese când Domnul i-a făcut făgăduința aceasta. Acum a râs și Sara. Sigur, exprimându-și amărăciunea și necredința la gândul că împrejurările de a avea copii sunt total nefavorabile ei. Râsul acesta ar putea fi așa jumătate ironic, jumătate cuprins de un dor tăcut, de un regret al unei îndelungate neputințe și al unei îndelungate așteptări. Oricum i-a dat expresie cugetului ei și râsul acesta ar fi putut să însemne și e prea frumos ca să fie adevărat, mai poate fi adevărat la ora aceasta. Scena aceasta se repetă și într-o altă parte a istoriei biblice. În Cartea Doi Împărați, la capitolul 4, există un eveniment cumva asemănător petrecut în timpul lui Elisei. Elisei stă de vorbă cu femeia din Sunem. Făcea parte dintr-o familie care îl găzduia pe Elisei, care avea un respect deosebit față de Dumnezeu și față de omul lui Dumnezeu. Și într-o zi Elisei a dorit să facă un gest de recunoștință pentru familia aceasta, care a fost așa de drăguță și de bună cu el și cu slujitorul lui Gehazi și s-au gândit ce bine să-i facă. Până la urmă, Gehazi sugerează că ar avea nevoie de un copil, pentru că n-au copii, bărbatul ei este în vârstă deja. Și Elisei a zis la versetul 16, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Adică, aștept de multă vreme, nu, mi-am pierdut speranța, au trecut ani. Exact ca și în cazul Sarei, râsul Sarei este aproape identic cu refuzul și cu reacția acestei femei. Doamne, nu, s-a dus vremea, nu mai e timpul pentru mine acum să fiu mamă. Da, cum? Am nevoie de un bagaj imens sufletesc și psihic ca să investesc în copilul acesta și nu știu dacă mai sunt pregătit acum, am abandonat această așteptare și această luptă. Cam asta înseamnă râsul Sarei. În râsul acesta al Sarei nu este nici ușurătate, nici lipsă de concentrare spirituală, nu.
Ce argumente logice aduce ea în sprijinul ideii ei?
Ea spune, am îmbătrânit și nu mai am capacitatea de a procrea acum. Natural, legile naturii, în cazul meu, au fost anulate, s-au trecut. Asta este argumentul. Nu mai există posibilitatea naturală. Și soțul meu este în vârstă. Noi știm că copiii trebuie să fie un rod al iubirii dintre cei doi, să fie o încununare unei părtășii spirituale și sufletești pe care Dumnezeu a dat-o ca un dar pentru doi oameni care se iubesc. Și eu îl iubesc pe soțul meu, respect, am un adânc respect și o să și observăm din felul cum se adresează ea și cum vorbește ea despre bărbatul ei, că îl respecta, dar nu mai avem pasiunea și focul acela al iubirii care să ne ajute să trecem peste toate greutățile creșterii, educării unor copii.
Ați amintit despre respectul pentru Avram pe care îl avea soția lui Sara. Adresarea ei față de el este protocolară, îi spune domnul meu. Ce arată aceste cuvinte?
Păi, în contrast cu părerile greșite ale Sarei despre făgăduința musafirului, observăm la ea o respectuoasă supunere față de Abraham și este vrednică de lăudat aici. Chiar și când vorbea cu sine, ea se referea la bărbatul ei ca la domnul meu, fapt pentru care în Noul Testament ne-o prezintă ca pe un exemplu de virtute a soției creștine în 1 Petru 3:6. Și această atitudine a Sarei față de soțul ei, observăm că odată cu trecerea anilor între ei nu se instalează răceala, distanța, lipsa de respect, cum se întâmplă în foarte multe cazuri din vremea noastră. Cu trecerea anilor, respectul ei pentru soțul ei rămâne și chiar crește, în așa fel încât ea privește la soțul ei ca la omul ce-i aduce vești din partea lui Dumnezeu, ce o reprezintă în fața lui Dumnezeu. Nu o găsim pe Sara prezentă la jertfa și la închinarea, la desele momente ale lui Abraham în întâlnirea cu Dumnezeu, când stă de vorbă cu Dumnezeu. Ea nu este acolo, dar ea știe că el este acolo și el stă de vorbă cu Dumnezeu și el reprezintă interesele familiei. Ea îl vedea pe soțul ei ca preotul familiei ei. Este dureros când soțul dintr-o familie își pierde simțul acestei responsabilități de a fi preotul familiei, de a reprezenta familia lui înaintea lui Dumnezeu, de a se lupta cu Dumnezeu pentru familia lui, așa cum o să vedem mai târziu cum se luptă Iacob cu Dumnezeu pentru familia lui, pentru viața lui, pentru ceea ce avea, pentru soțiile și copiii lui. Cu siguranță că observăm la Sara o virtute specială. Este una dintre virtuoasele soții reprezentate în Biblie. Dar vreau să fim atenți și mă adresez acum soților. Abraham nu și-a pierdut respectul acesta. Abraham chiar a meritat respectul acesta, căci el într-adevăr era ceea ce îl credea Sara că e. Și Sara îl respecta pe soțul ei așa cum ar fi dorit să fie respectat de alții. Deci e o regulă. Ceilalți niciodată nu te vor respecta mai mult decât te respecti tu însuți. Și apoi un soț niciodată nu va fi respectat de cei din afara familiei mai mult decât îl respectă soția lui și cei din familia lui. O soție la fel nu va fi respectată și nu va fi cinstită mai mult decât e cinstită în propria ei familie. Și ceilalți nu vor avea o părere mai bună decât simt că o ai tu însuți. Aici este mult de gândit, de meditat și multe lucruri de îndreptat dacă am înțelege cu adevărat acest mare principiu al vieții. Oricum, n-avem decât să lăudăm atitudinea Sarei față de soțul ei.
Yeah.
cel mai important dintre cele trei personaje care au sosit în vizită la familia lui Avram și a Sarei, îi se adresează soțului. Ce anume vrea să afle după reacția Sarei?
Mai întâi, Sara nu era în același cort cu invitații. Era într-un alt cort. Când Domnul Iisus, musafirul principal, pune această întrebare lui Abraham, el îi atrage atenția că este mai mult decât un musafir oarecare și că este un mesager divin și că este Dumnezeu. Pentru că el știa, în timp ce se afla cu Abraham la un loc, el știa ce se află în sufletul unei alte persoane din alt cort. Deci a râs soția ta. Așa zisul râs pe care l-am comentat mai înainte a avut loc în mintea ei, în sufletul ei. Deci a fost mai mult un dialog absolut personal al sufletului. Și Abraham este și el surprins când oaspetele acesta, pe care el credea că este un oaspete cu adevărat onorabil, era mai mult decât atât. Era chiar Dumnezeu și o să observăm că și atitudinea lui Abraham se schimbă în continuare. Abraham își dă seama că stă de vorbă mai mult decât cu un om. Se descoperă într-un fel Iisus, noi credem că era Domnul Iisus împreună cu cei doi îngeri, îi se descoperă lui Abraham că el nu este un mesager de rând, ci este Dumnezeu cel care îi mai făcuse această făgăduință și în alte ocazii. Este același Dumnezeu pe care îl întâlnise el cu ocazia jertfelor.
Și ce anume vrea să afle?
De ce se îndoiește soția ta? Nu vrea să afle. Ei vreau să comunice. Că ei n-aveau ce să afle de la Abraham. Ei știau tot. Abraham avea de aflat de la ei. Și prin întrebarea aceasta, ei de fapt îi comunică lui Abraham că nu sunt oameni, că sunt mai mult decât oameni, ci sunt ființe divine.
Și de ce nu i s-a adresat direct Sarei?
Pe de o parte, fizic nu era acolo și pe de altă parte, problemele acestea, care erau probleme profund religioase, care țineau de planul profund al mântuirii și al salvării și al formării poporului evreu, Dumnezeu le discută cu Abraham, căci, în general, aceste probleme ce țin de administrația și politica externă a familiei și chiar și cea internă, Dumnezeu o discută în primul rând cu capul familiei. Dacă mesajul acesta ar fi fost purtat în cadrul tribului lui Abraham de către Sara și Sara ar fi spus, uite, mie Domnul, cu mine a stat de vorbă, cu mine a vorbit, mulți s-ar fi întrebat, dar de ce tu și soțul tău, de ce nu preotului i-a spus lucrul ăsta? Adică bărbatul are acest rol de a comunica cu Dumnezeu în problemele majore ale familiei lui. Era o problemă legată de el, de soția lui și de copilul lui. Era problema familiei. Și el era cel care avea răspunderea din partea lui Dumnezeu cu problemele familiei. Sigur că Dumnezeu o implică și pe Sara. Nu îl separă pe Abraham de Sara, dar el este purtătorul de cuvânt, bărbatul.
Dumnezeu i-a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara, zicând cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână? Care este, de fapt, problema pe care o vede Domnul, musafirul lui Avram și al Sarei, în întrebarea pe care și-o autoadresase femeia?
Este și un reproș la adresa lui Abraham. În capitolul 17, Abraham a avut o experiență de genul acesta. Și în conjunctura evenimentului relatat în capitolul 17, Abraham a înțeles problema făgăduinței, problema hotărârii lui Dumnezeu, numai că el n-a comunicat-o și nu a insistat să o imprime și în cugetul soției lui. Era o problemă de familie pe care Abraham trebuia să o prezinte soției lui, într-un fel să o convertească la această încredere în cuvintele lui Dumnezeu. Dar Abraham neglijase într-o oarecare măsură această problemă și lăsase problema spirituală a soției lui cumva într-un mic abandon. Deși mântuirea este individuală, totuși în familie cei doi sunt legați oarecum. Nu poți să fii total separat. În primii ani mei de tinerețe de lucrare am avut o experiență care cumva ar putea să răspundă la întrebarea asta. Am avut o problemă undeva într-o biserică și cineva s-a purtat mai puțin creștinește cu mine. Adică puțin de tot creștinește. Și am fost foarte afectat, așa, foarte amărât de treaba asta. Și am venit așa acasă. N-a fost greu deloc pentru soția mea să vadă ce este în sufletul meu. Și până la urmă am început să-i povestesc. Uite ce mi s-a întâmplat. Și când a înțeles povestea mea, și ea s-a înfuriat și s-a mâniat. S-a supărat pe cel care se purtase urât. Și, în fine, a venit noaptea, ne-am culcat, dimineața ne-am sculat mai refăcuți. Am uitat. Eu, în seara aceea, următoarea seară, m-am întâlnit iar cu persoana respectivă și, între timp, el și-a dat seama că a exagerat față de mine în comportament și a cerut iertare și normal că am fost bucuros să-l iert și gata, hai să ștergem cu buretele și a trecut. Numai că seara eu am venit mai târziu, n-am mai discutat cu soția în seara aia și serile următoare au trecut și așa mai departe. Au trecut vreo 2 săptămâni și într-o dimineață destul de vreme a apărut o problemă și persoana aceea a venit la mine acasă și a bătut la ușă. Am ieșit, am rezolvat problema, a plecat și soția mea, când m-am întors în casă, soția mea întreabă cine a fost și i-am spus cine a fost. Și spune, cum? Am trăsnit să vină, să... Cum, dar nu e rușine după ce ți-a făcut, ce a făcut, după ce a avut comportamentul ăla mizerabil. Are tupiu să vină așa. Și atunci mi-am dat seama că am făcut o greșeală foarte serioasă. Dacă s-ar fi întâmplat ceva atunci, în termenul ăsta de 2 săptămâni, și n-ar mai fi avut posibilitate să-i spun soției mele că problema mea cu persoana aia se rezolvase, nu mai am nicio chestie, eram acum, la fel ca și înainte, frați și prieteni. Eu doar am otrăvit-o atunci cu durerea mea, dar am uitat să o decuplez de la amărăciunea asta. Și am lăsat-o așa. Și acum mi-am dat seama, mie în trecut, eu uitasem, eram relații super bune, da, dar ea rămăsese cuplată. A cui era greșeala? Nu a soției mele. A mea? Așa cum eu i-am arătat amărăciunea mea, trebuia imediat. Știam că a fost afectată, dar am neglijat. Ei, cam așa este cazul aici cu Sara. Abraham a uitat să decupleze de la necredința anilor de așteptare. El a avut în capitolul 17 experiența aceea frumoasă cu Domnul, după râsul lui, Domnul l-a convins, el acum avea încredere, observ că el acum nu mai râde, el crede, el primește această făgăduință aproape nenaturală, absurdă, nu? Ținând cont de vârsta lor, de situația lor normală, dar el n-a avut grijă ca să o aibă alături și pe soția lui. Ei au și întrebat mai înainte, dar unde-i Sara? Nu era cu el. În probleme de familie, eu zic că ar trebui să folosim mai puțin dreptul acesta natural de șef, de cine se ocupă, și cred că în problemele privitoare la întreaga familie, soțul și soția trebuie să fie umăr la umăr. Mai ales când vin înaintea Domnului, să nu fie câte unul pe rând așa și singuri. Unul râde, altul crede, fiecare în cortul lui. Nu trebuia să fie acolo. Prin întrebarea pe care i-o adresează musafirii, pe care Domnul Iisus i-o adresează lui Abraham, de ce are Sara, este un reproș. Un reproș nu Sarei făcut, ci este un reproș făcut lui Abraham. Cei doi e bine să fie împreună. Atunci sunt amândoi la unison, amândoi primesc făgăduința lui Dumnezeu. Și pentru că Abraham n-a luat-o ca tovarășă de suferință, de credință sau de îndoială, pentru că ei n-au fost amândoi și pe parcursul întregii vieți parcă merg pe căi diferite și au probleme, și Abraham are probleme și cu Sara, pentru că sunt lucruri pe care ea nu le înțelege, pentru că nici nu este informată la timp și pentru că nu rămâne în experiența aceasta a celei mai profunde credințe descoperite nouă în Sfânta Scriptură. Abraham mai mereu trăiește ca un singuratic, în loc să fie alături de soția lui și soția lui să fie alături de el, mai ales când sunt înaintea Domnului și când se prezintă problemele de interes comun. Asta trebuie să facem și noi, de asta sunt astăzi atâtea căminuri despinate, de aceea mergem 12 două cărări, când ar trebui să mergem pe o singură cărare în căminul nostru. Ar fi o reînviorare nebănuită de noi, ar fi de o frumusețe divină reînviorarea familiei, dacă soțul și soția ar ști să fie amândoi înaintea lui Dumnezeu, să meargă amândoi înaintea lui Dumnezeu, să stea de vorbă amândoi cu Dumnezeu. Cauza majoră pentru problemele dureroase ale căminurilor de astăzi, ale familiilor de astăzi, este aceasta: ei merg separați înaintea lui Dumnezeu, când Domnul ar dori ca ei să fie împreună.
Despre familia lui Avram vom vorbi în continuare pe Frecvența Speranței. Tot noi de aici, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, și sperăm să fiți din nou alături de noi în acel context, peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ceea ce știe că aveți nevoie.